līdz saimnes vēlēšanām gan vēl ir laiks, bet jau tā teikt, to tūmu jūt politiķu runās, un arī reklāmās jau pazīst solījumu, ka būs kāds jauns politisks spēks. Un nav noslēpums, ka arī jūsu vārds tiek saistīts ar iešanu lielajā politikā.
Jā, nu es tā esmu pieļāvis, kad es varētu startēt nākamajās saimnes vēlēšanās, jo nu, dzīvē izaicinājums vajag, es saprotu, ka tas nav ne viegli, ne vienkārši, bet tai pašā laikā es tomēr domāju, ka tieši Vidzeme nu, nav arī iepriekšējās saimās diezko kukli pārstāvēta, un tāpēc tieši Vidzemes iedzīvotājs, Vidzemes uzņēmējs varētu mēģināt pārstāvēt, ja, protams, būs tāda iespēja un ievēlēs.
Vai ar kādu jau no pašreizējiem politiskiem spēkiem jūs redzat, teiksim, sev kopā, vai tas būs kaut kas jauns?
Nu, pirmkārt, protams, tas būs partijas lēmums, kur
tas ir Valmieras partijas.
Tātad tas būs partijas lēmums Valmierai un Vidzemei, ar kādu spēku mēs kopā startējam vai parakstam vienošanos vai kaut kādā veidā, nu, tie varianti ir dažādi. Pagaidām notiek tikai sarunas un ne ar vienu no spēkiem nav nekādi solījumi doti, jo tiešām tas ir partijas valdes un pēc tam arī kopsapulces lēmums.
Jā, nu izskan jau arī runas par Ineša Boķa un Ingūnas Sudrabas iespējamu saistību jaunu politisku spēku veidošanā, vai tā ir taisnība?
Tas, ka mēs esam tikušies ar Sudrabas kundzi, tā ir taisnība, bet ne jau es viens, bet kā saka, vairāk partiju vadītāji vai pārstāvji, un tieši tāpat mēs esam tikušies arī ar Zaļo Zemnieku Savienības līderiem, ar Vienotības līderiem. Vēl es nepieminēju arī to spēku, kas veidojās Repšas kunga vadībā, un pašlaik vēl viss tas ir procesā. Bet es domāju, ka uz nākošām vēlēšanām visas partijas un apvienības partija piestrādās pie tā, lai būtu arī kaut kas jauns, kaut kas savādāks, jo nu, cilvēkiem ir jārāda jaunie izaicinājumi, jo daudz ir izpildīti. Daudz varbūt nav izpildīti, un tagad mums būs jādzīvo, nu, kā saka, pēc tiem noteikumiem, ko nu, kaut vai ko noteiks eiro, un viss šīs te lietas, vai ne, jo mēs būsim bišķiņ citā Eiropā.
Tā jūsu paša motivācija. Nu, būtībā vēlētāji atbalsts pēdējās pašvaldību vēlēšanās Valmieras partijai bija nu, gana liels, un arī, teiksim, tā nu, cieņums Valmierā ir. Kur ir tā motivācija šobrīd iet uz Saeimu?
Tas ir labs jautājums, un tiešām to es esmu uzdevis sev, to man ir uzdevuši arī citi, tai skaitā arī ģimenē, bet tas ir vienkārši tāds izaicinājums, kad nu, mēģināt kaut ko vairāk, nekur jau nav teikts, ka tevi ievēlēs un ka tu tiksi tai saimā, bet es arī tad nemaz neapvainotos, un tiešām Valmierā vēl ir daudz ko darīt un dažādi izaicinājumi un ar prieku strādāt arī šeit, bet šeit ir nostrādāt jau stipri vairāk pa 10 gadiem un vienkārši, nu, varbūt, kad arī tur var kaut ko ar savu padomu, ar savu pieredzi palīdzēt.
Bet nebūs bail no šī darba saimā, jo būtībā šobrīd, kā jūs teicu, jūs Valmierā esat nu, cienīts vietējais politiķis, ja? Bet nu, šī, kā lai saka, cilvēku attieksme pret saimu, pret lielajiem politiķiem, nu, mēs zinām, kāda viņi ir.
Viens man ir pilnīgi skaidrs, ka vara mani noteikti nesabojās, lai vai kāda viņa būtu, kas attiecās uz dažādām, nu, kā saka, nepatīkamām situācijām, lietām un jautājumiem. Tas politiķim ir jāpārcieš. Es domāju, ka mēs ar šeit esam jau drusciņ norūdījušies, tai ziņā arī strādājot Valmierā vai jebkurā citā novadā vai pilsētā. Un es domāju, ka nu, to visu var pārdzīvot. Tas, kad varbūt arī no malas skatoties pagaidām liekas, kad drusciņ tiek pārspīlēts gan uz vienu un otru pusi un radīta tāda diskomforta situācija, kad tiešām daudziem negribās tai lielā politikā iet tikai tāpēc, ka nu, galīgi nopels un nomelnos, nu, es uz to tā kā daļēji esmu gatavs, vai ne, un jāmēģina, kā saka, skaidrot un stāstīt, un mēs, mums tomēr, es domāju, ir bišķi tā sabiedrība jākonsolidē.
Bet kā lai to plaisu starp sabiedrību un politiku un Saeimu, teiksim, mēs varam mazināt?
Jā, es domāju, pirmkārt, tas ir jādara pašiem politiķiem, jādara visiem ministriju un tātad aparātiem un ierēģiem valsts, un, protams, jānāk pretī arī ceturtajai varai maz saziņas līdzekļiem.
Jā, bet vai tomēr šobrīd tas Valmieras vēlētājs nebūs tā kā drusku nodots, jo viņš jau uzticējās jums?
Nu, arī labs jautājums, bet es ceru, kad piedos, un es domāju, kad es kopā ar saviem kolēģiem esmu izaudzējis tik stipru komandu Valmierā un tik daudz ļoti labus darbiniekus, kad neviens cilvēks nav neaizstājams.
Runājot arī par ekonomisko situāciju, nu šobrīd mums Latvijā ir tāda karsta problēma saistībā ar Liepāju, Liepājas metalurgs. Un izskan arī viedokļi, ka ir visai neprognozējami, ja pilsētā ir viens liels šāds uzņēmums, ja nu notiek kāds neprognozējams, būtībā jau var apdraudēt visu pilsētas saimniecību. Kā mums ir Valmierā ar Valmieras stikla šķiedru? Arī šis ir liels uzņēmums, uz kuru pamatā turas pilsētas saimniecība.
Protams, kad Valmieras stikla šķiedra mums ir vadošais uzņēmums, un viņi ļoti attīstās un ir jau veikti ļoti lieli investīciju ieguldījumi. Viņi ir atraduši savas nišas un savus produktus, un viņiem ražošanas kāpums un apgrozījums ceļās katru gadu patreiz par 10%, un tādas bažas nesajūtu. Protams, visa ekonomika attīstās, mēs redzam, ka attīstās augstās tehnoloģijas vienalga, vai tas ir aviācijas būvē vai kur, un tur, cik es saprotu, mūsu stikla šķiedra ir iekšā. Bet tai pašā laikā mums ir arī ļoti spēcīgi pašlaik strādā pārējie uzņēmumi, un lai Dievs dod, kad viņiem tā tas viss arī notiek turpmāk, un tas ir gan Valpro, gan mūsu Valmieras mēbeles, gan arī Valmieras piens, un tepat arī līdz ar to attīstās gan tirzniecība, gan apkalpojošā sfēra, tā ka, nu, es domāju, ka tikai tad ļoti, ļoti stipri pārbaudījumi pasaules un Eiropas mērogā, nu varētu tā ļoti ietekmēt arī mūsu šos te uzņēmumus, bet nu to jau mēs šeit nevaram noregulēt.
Nu jā, pirms pāris gadiem jau no Vācijas investoriem it kā izskanēja tādas bažas lūk saistībā ar šīm elektrības cenām, ka viņi varētu šo ražotni mēģināt pārcelt kaut kur.
Jā, nu šie te jautājumi ar elektrību un vēl vienu otru lietu, nu viņi tā īsti nav saprotami, pat man kā pilsētas vadītājiem un tā cenu politika, kur nu vēl vienkāršam iedzīvotājiem un, protams, arī investori skatās uz visu, viņi skatās pirmkārt uz mūsu resursu, kā saka, pieejamību un dārdzību vai lētumu. Ir mums arī lētāks lietas vien otru nekā Vācijā, teiksim, darba spēks un visu, un tai pašā laikā viņi skatās ļoti arī uz politisko situāciju un uz visiem politiķu atbildīgajiem un bezatbildīgajiem paziņojumiem, un mēs jau to izjutām, un daži no uzņēmējiem jau mums, bet mums to pateica, tā ka, nu, tās lietas visas kopumā ļoti sarežģītas, bet nu pagaidām tādu lielu bažu attiecībā pa Valmieru, nav.
Pirms kāda laika mums lielākais sāpju bērns laikam Valmierā no uzņēmumiem bija Valmieras gaļas kombināts. Pirms gadu to nopirka krievi investori un bija tāds liels cerības, ka uzņēmums jau drīz varētu sākt strādāt. Šobrīd laikam tur būlaukumā vai gaļas kombināta teritorijā ir klusums.
Klusums, es domāju, pagaidām ir nosacīts, jo noris projektēšanas darbi, kā apgalvoja īpašnieki, pēdējos darījumus ar šo te objektu. Viņi noslēdz ar tikai pirms dažiem mēnešiem, un viņš pilnībā pārgāja, kā saka, ar visām zemes grāmatām investoru rokās, tā ka es domāju, ka tur nekas nav apstājies, un viņi ļoti nopietni strādā pie tā, lai tur būtu gan apsolītais gaļas kombināts, gan pēc tam arī viss pārējais, ko viņi tur ir solījuši, tas ir vēl viena otra ražotne.
Nu, atgriežoties pie politikas, vai redzat pārmantojamību pilsētas vadībā, ja jūs aiziet lielajā politikā?
Tās tradīcijas, kas ir Valmieras politikā jau, es gribu teikt, vairākus gadu desmitus bez maz vai, ka nu, nav mums nekad pēdējā laikā bijis ne tāda klaja populisma, ne tādas klajas pretī stāvēšanas, un līdz ar to arī nu, tādā veidā ir veidojies deputāta korpus šīta politika, un ir iespējas, kā saka, arī viņiem turpmāk strādāt tālāk mierīgi vai teiksim, man ievēlē vai neievēlē saimā abos gadījumos. Un protams, kad ir arī līderi un ir, kā saka, tādi, kas ļoti labi zina un pārzina pilsētu, un es domāju, ka to darbu mierīgi varēs turpināt. Tur absolūti nekādas bažas nav. No.